Brangus Marijos radio klausytojai, sveiki. Kviečiu jūs klausytis laidos iš ciklo Skaitome Šventąją Teresę Avilietę – gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Skaitome jos gyvenimo knygą, kurią 2024 metais lietuviškai išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir su jumis šiandien šią knygą toliau skaitysiu aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Mes skaitysime 21-ąjį tos knygos skyrių. Ir tiems, kurie galbūt tik tai šiandien pirmą kartą prisijungėte prie mūsų, tai primenu, kad čia dabar mes užbaiginėjame savotišką knyga knygoje, nes Teresė per 10 skyrių pasakojusi savo autobiografiją, prisiminimus apie vaikystę ir jaunystę, nuo 11 iki 22 skyrių imtinai imasi dėstyti, kas yra malda. Ir kartais netgi vadinami šitie skyriai traktatas apie 4 maldos pakopas. Nes Teresė, papasakojusi tuos 10 skyrių savo gyvenimo, nusprendžia, kad jau yra laikas pasidalinti patirtimi apie tai, ką jinai veikia jau 30 metų ir kas pakeitė jos gyvenimą. Ir dabar, kadangi maldos kelią dažnai dvasiniai autoriai tikrai lygina su piligrimystė, su kelionė, tai kaip ir bet kokia kelionė jinai turi etapus. Dar daugiau čia Teresė kalba apie pakopas. Tai reiškia, kad yra tam tikras kilimas, suvokimas, kad malda keičiasi intensyvumu, keičiasi tuo, kiek kiekviename etape bendradarbiauja žmogus ir Dievas, ką nuveikia pats žmogus, ką nuveikia Dievas. Ir turbūt jau už ankstesnių skyrių prisimenate, kad 4 maldos pakopas Teresė lygina su sodo laistymu, tokia labai savotiška ir mums labai prie širdies metafora, nes daug kas daržus, sodus turim, žinom, kaip ten būna su tuo laistymu. Ir Teresė lygina žmogaus sielą su sodu, kuriame pikdžolės išravėjo ir naudingus vaismedžius, bei puikius gėles, ten puikius augalus, kurie kvepia ir teikia malonumą, pasodino Dievas. O žmogus yra sodininkas, kuris tą sodą prižiūri ir laisto, reiškia, pareiga prižiūrėti. Bet dabar kiekvienoj maldos pakopoj labai skiriasi vargas ir sunkumai, kurie žmogaus laukia tą sodą prižiūrint, nes kuo toliau, tuo daugiau tuo sodu rūpinasi pats Viešpats ir žmogus kuo toliau, tuo daugiau ilsisi, nors neša kitokį kryžių. Apie tai Teresė visą laiką perspėja, kad reiškia, kol mes esam šito žemėje, mes neinam į poilsį ir kiekviena maldos pakopa turi savą kryžių. Tiesiog tas laistymas vyksta kitokiu būdu. Ir štai Teresė nuo 18 iki 21 skyriaus pasakoja apie 4 maldos pakopą. Taigi, taip pat dar primenu, kad tą patį 21 skyrių dar skaitys ir aptars taip pat ir brolis Jėzaus Jonas bei Basųjų Karmelitų ordino pasauliečiai. Ir jų laida bus transliuojama Marijos radio rubrikoje Tikėjimo vartai. Taigi, 21 skyrius, kuriame Teresė užbaigė kalbėti apie 4 maldos pakopą. Ir pristato šitą skyrių taip. Tęsė ir užbaigė apie šią paskutinę maldos pakopą. Pasako, ką jaučia ją pasiekusi siela, kai sugrįžta gyventi pasaulyje, ir kaip jai Viešpats apšviečia pasaulio apgaulės. Išdėstomas geras mokymas. Ir dabar jau Teresė tęsė toliau savo mokymą. Užbaigdama, ką kalbėjau, apie 4 maldos pakopą, sakau, kad Dievui čia nereikia sielos pritarimo. Siela jau pritarimą davė ir žino, kad draugė su savo valia ir save sudėjo į rankas tam, kuris negali jos apgauti, nes viską žino. Kaip tai skiriasi nuo šiapusybės, kur visas gyvenimas pilnas apgavysčių ir dviprasmybių? Kai spręsdami iš kieno nors elgesio, manote, jau laimėja jo valią? Ir štai suvokiate, kad viskas yra melas. Kas pajėgtų ištverti šitokį permainingumą, ypač kai tai dar ir šiek tiek rūpi? Tai čia Teresė pabrėžia, kaip skiriasi pasitikėjimas, pasitikėti žmonėmis ir pasitikėti Dievu. Nes mes visi esame nusivylę kada nors žmonėmis, kai mes galvojame, kad jau kažkoks žmogus jau yra mūsų bičiulis, kad jau jisai mūsų myli, kad mes galime į jį atsiremti sunkumo akimirką ir staiga tu pamatai, kad visa tai melas, kad jis ten gal tau šypsojosi dėl to, kad buvo suinteresuotas, o dabar viskas, tau jo reikia ir jo nėra tau šalia. Tai ne veltui dabar, kaip sakoma, nu, žinot, kas yra geriausias žmogaus draugas. Nu, tai ne kitas žmogus, bet šuo yra geriausias žmogaus draugas, ar ne? Tai čia dėl to, kad mes esame labai, labai nusivylę kitais žmonėmis. Bet iš tiesų, geriausias žmogaus draugas yra Dievas, Jėzus Kristus, sako Teresė. Tai čia toks, nu, gal baikiškas ir juokingas tas mano palyginimas, bet jūs Įsiklausykit, kaip mes kalbam. Nes kaip mes kalbam, taip ir gyvenam. Nes mes tikim tuo, ką kalbam. Reiškia, tai išreiškia mūsų tas gilesnės nuostatas. Nu, mes čia juokaujam, aha, ha, ha, čia šuo yra geriausias žmogaus draugas. Juokai juokais, bet tiesos tame tai yra. Ir Teresė sako, koks yra skirtumas sudėti pasitikėjimą į Dievą. Sako, niekada manęs neapvylė, geriausias draugas, niekada manęs neapvylė. Ir Teresė irgi, jinai nesako, pasitikėkime žmonėmis. Jinai sako, pasitikėkime Dievu žmonėse. Reiškia, žmonėse veikiančia šventąją dvasią, štai kuo reikia pasitikėti. Tai dabar čia nėra Teresės žodžiai, čia toks, nu, tiesiog išmaščiau pagal tai, ką skaitau iš Teresės. Taigi, grįžtu vėl prie jos teksto. Palaiminta siela, kuriai viešpats padeda suvokti, kaip yra iš tikrųjų. O koks tai būvis vertas karalių. Ir šitoj vietoj Teresė paminėjusi karalius pradeda kalbėti apie tai, kas yra tikrasis karališkumas. Mums šita tema skamba egzotiškai, nes mes nesame gyvenę karalių valdomoj šaly, mes nežinom, kas yra karališkumas ir kai sakom Kristus karalius, Kristaus karaliaus šventė, pavyzdžiui, va švenčiam prieš pat adventą ar ne, užbaigiant, reiškia, liturginius metus. Bet iš tiesų mes nesuvokiam, kas yra karališkumas, kas yra karalius. Iš pasakų truputį žinom, kad čia, nu, čia tas princesės tėvas, kuris ten karūna dėvi, soste sėdi, ten su mantija ir taip toliau, ten arba ten kažkaip kaprizingai sakinėja ir panašiai. Mes labai keistą nuomonę turim susidarę apie tai, kas yra karališkumas. Tai pasižiūrėkim, gal čia Teresė mums truputėlį padės tai suprasti, kad kitą kartą sakydami Kristus karalius arba švesdami jo šventę, mes geriau suvoktume, apie ką čia eina kalba. Taigi, sako Teresė, o koks tai būvis vertas karalių, kaip karaliams praverstų šito siekti daug labiau nei didelių valdų. Koks tiesumas viešpatautų karalystėje, kiek blogybių būtų galima išvengti ir būtų išvengta. Tada jau nebijoma prarasti gyvybę ar garbę iš meilės Dievui. Koks didis šis gėris tam, kuris įpareigota saugoti viešpaties garbę labiau, nei visi už jį mažesni, turintys karaliumi sekti. Jei nors trupinėlių padidintų tikėjimą ir suteiktų šviesos eretikams, toks karalius sutiktų prarasti tūkstančius karalysčių. Ir pagrįstai. Juk šitaip laimima visai kitokia, niekada nesibaigianti karalystė. Ir kai siela bent lašelį jos vandens paragauja, ima bjaurėtis viskuo, kas yra šiapus. O kas bus, kai Dievas ją ten visiškai panardins? O viešpatė, jei suteiktų man būvį, kuriame galėčiau garsiau apie tai prabilti, tai nepatikėtų manimi, kaip netiki daugybę mokančių tą pasakyti daug geriau nei aš. Tačiau tuomet, jei galėčiau tai pasakyti, bent jau pati likčiau labiau patenkinta. Manau, mažai branginčiau gyvybę, jei tik galėčiau padėti bent vieną iš šių tiesų suprasti. Nežinau, ką daryčiau vėliau, nes manimi nereikia pasitikėti. Esu kas esu ir kartais taip užsidegu tą išsakyti savo vadovams, kad lieku sugniuždyta. Kai jau daugiau nebegaliu, atsigrėžiu į tave mano viešpatie ir prašau viską pataisyti. Ir tu gerai žinai, kad mielai atiduočiau tavo man suteiktas malones, jei tik tada pasilikčiau tokio būvio, kokio būdama tavęs neįžeiščiau. O malones atiduočiau karaliams. Žinau, kad tuomet nebūtų įmanoma pritarti dalykams, kuriems dabar pritariama, ir tikrai negalėtų nekilti didžiausių gėrybių. Tai čia Teresė nori pasakyti, kad savo gautas malones jinai mielai atiduotų tiems, kurie turi realią valdžią pasaulyje, realią galę įtakoti pasaulio eigą, o ne taip kaip jinai, kur tik tai užsidariusi gyvena vienuolinė ir atrodo regimai nieko neveikia, nieko negali. Tai čia toks labai apgaulingas tas vaizdas, bet mes labai dažnai taip mąstome apie kontemplatyvius vienuolius, vienuolės, ar ne, tuos, kurie atsideda būtent minties maldai, meditacijai. Mums tai atrodo toks tuščias užsiemimas, kad mes nuolat neturime maldai laiko. Visą laiką yra kažkokių svarbesnių dalykų, apie tai labai gerai katekizme parašyta, bet čia dabar kol kas nenukrypsiu, nes mes kalbame apie karalius. Tai Teresė sau tik vieno te prašo, kad likčiau tokio būvio, kokio būdama tavęs neįžeiščiau. Sako, tu Dieve, jeigu nori, būtų gerai, kad tu paimtum tas malones, kurias man duodi ir atiduotum karaliams, bet jinai kartu ir prisibijo, kad be tų malonių jinai vėl parpuls ir atgal įgriusi nuodėmės, kad tos malonės tam tikra prasme ją maitina ir palaiko, kad Dievas ją veda kaip silpna, ar ne? Nes nu, mes žinom, pavyzdžiui, kad jeigu yra sveiki ir ligoniai, tai ligoniams reikia ir geresnio maisto, ir tam tikrų vaistų, ir tam tikrų sąlygų, ten apšokinėti, aptupinėti ligonį, nes jisai yra silpnesnis, jam reikia daugiau pagalbos negu sveikam žmogui. Čia nėra klausimas apie lygybę, čia yra klausimas apie išlyginimą, kaip tą silpnesnį žmogų pakelt iki to normalumo lygmens. Ir štai Teresė toliau kalba apie karalius. O mano Dieve, leisk karaliams suprasti, kam yra įpareigoti. Juk tu panorai juos žemėje išskirti tokiu būdu, kad girdėjau, netgi pasirodo ženklai danguje, kai kurį nors karalių pasišauki pas save. Ir tikrai, vien apie tai pagalvojus, pabunda mani pamaldus dėkingumas, kad tu, mano karaliau, netgi per tai panorai jiems, žemiškiesiems karaliams, atskleisti, jog gyvendami turi sekti tavimi, nes ir jiems mirus kažkaip pasirodo danguje ženklai, kurie pasirodė, kai numirei tu. Ir čia, reiškia, primenama, kad apie tai rašo Mato Evangelijos 27 skyrius. Tai dabar čia karaliaus idėja yra mums tokia demokratijoje, nu, ar anksčiau Sovietijoje užaugus, yra visiškai nesuprantama dėl dviejų komponentų. Reiškia, pirmas komponentas, kad karaliaus idėja išreiškia tokį požiūrį į visuomenę, kad mes žmonės matome ne kaip padrikus individus, kurie vienas kitam kaip ir lygus, ir mes galim ten paimti Petriuką vietojo pasodinti Paulių ir niekas nepasikeis, ar ne? Kad reiškia, jisai toliau vykdys tas pačias funkcijas, nu tai du individai, nu tai truputį skiriasi, nu ten Petras aukštesnis, Paulius žemesnis, nu bet koks skirtumas. Jie kažkaip, nu vienas, kaip akmenys, reiškia, vieną akmenį išėmė, kitą padėjo jo vietą ir viskas gerai. Gal netgi geriau sakyt plytą, ar ne, nes jos tokios vienodesnės, nes akmenys dar vis tiek tokie yra kampuoti pakankamai. Tai dabar kitas požiūris į visuomenę yra būtent hierarchinis. Hierarchija pirmiausiai išreiškia ne tą idėją, kad reiškia vieni yra aukščiau už kitus ir tuos kitus valdo, ir mes iškart įsivaizduojam, kad išnaudoja būtinai, kad jau kitaip nebūt negali. Turbūt pagal save sprendžiam, ką mes darytumėm, jeigu taip kitam atgalvos galėtumėm užsėst. Bet iš tiesų hierarchija išreiškia idėją, tokį organinį požiūrį į pasaulį, kad tai yra pastatas. Ir kiekvienas žmogus tame pastate turi savo vietą. Tai čia pavyzdžiui, kaip žmogaus kūne reiškia, atsiminat tą Šventojo Pauliaus palyginimą, kur sako vieni kaip rankos, kiti kaip kojos, ten kiti reiškia kaip dar kažkoks tai organas. Tai tu negali nupjauti vieno piršto ir sakyti, nu tai vietoj šito pirštuko aš dabar kitą pirštuką čia pridėsiu ir viskas bus kaip buvę. Nebus kaip buvę, ar ne? Reiškia, kiekvienas turi savo griežtai apibrėžtą vietą, hierarchinis požiūris į visuomenę. Tai reiškia, kad bet koks žmogus, kiekvienas, netgi pats mažiausias, jeigu iškrenta iš tos hierarchijos, viskas, jau ten žioji skylė, tas žmogus yra nepakeičiamas, nes jisai turėjo Dievo duotą vietą hierarchijoje. Ir tas principas hierarchijos buvo toks svarbus, kad pavyzdžiui, Šventas Ignacas laiške apie klusnumą, čia yra jo laiškų rinktinėje tas laiškas paskelbtas, laiškus išleido Lietuvos jėzuitų provincija čia prieš keletą metų. Ir tame laiške Ignacas kaip tik tai vaizduoja, reiškia visą visuomenę kaip piramidę. Pasižiūrėkit, kaip jisai tai aprašo. Dievas mūsų viešpats nori, kad šis proto klusnumas būtų labai gerai suprantamas ir praktikuojamas, nes jis būtinas kiekvienam gyvenančiam vienuolyne. O Dievui mūsų viešpačiui labai malonus. Sakau, kad yra būtinas, nes kaip žemesnysis iš dangaus kūnų gauna aukštesniojo judesį ir įtaką, nes yra kūnų santykio tvarkos jam palenktas ir pavaldus, taip ir siekiant, kad viena racionalia būtybė judintų kita, tai daroma klusnumu, reikia, kad judinamoji būtų palenkta ir pavaldi, tokiu būdu gaunanti judinančiosios įtaką ir galę. Tai čia yra toks požiūris į visuomenę, kad tai yra, nu, irgi toks kaip piramidės principų, nu, katedros principų, sakykim taip, surestas statinys. Ir kai iš Dievo liejasi malonė, tai jinai liejasi per tuos, kurie yra arčiau jo ir vis toliau, 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 žemiau, 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 kol pasiekia iki paties paskutinio nario. Bet kad tu gautum tą poveikį, tu turi tai katedrai priklausyti. Nors tu ten būtum koks nors akmuo, kuris jau visiškai ten prie pat šaligatvio purvo ir ten visiškai niekas net nemato to akmenėlio, ar ne? Toks visiškai varganas akmenėlis. Bet vis tiek tu turi priklausyti, kad gautum tą poveikį nusileidžiantį iš viršaus, priklausyti hierarchijai. Tai čia yra vienas principas, va tas būtent hierarchinis. Dabar karaliaus idėja perteikia dar vieną atspalvį, kurio mes dažnai dabar nežinom. Kad valdžia ateina iš viršaus. Nes Teresės laikais dar buvo tvirtai tikima, kad valdžia karalius gauna iš Dievo. Kad reiškia, dabar pavyzdžiui demokratijoje, tai mes išrenkam valdžią, valdžios atstovus, tai tarsi valdžia kyla iš apačios. Mes tarsi paimam truputėlį savo valdžios, kurią turim, ir ją perduodam kažkam, kad jisai valdytų vat, visą tą žmonių grupę. Valdžia kyla iš apačios. Bet dabar karaliaus idėja išreiškia visai kitą požiūrį. Kad reiškia, valdžia nusileidžia iš viršaus. Tai reiškia, kad jinai yra nepriklausoma nuo žmonių, nuo minios nuotaikų. Nes nu ką, mes valdžią dabar duodam, paskui atimam. Ai, tai šitas negražus, mes šito nerinksim, ar ne? Arba, oi, kad negražiai pakalbėjo, pasišiukšlino, čia kažką tai pridirbo, ne taip, tai mes tą valdžią iš jo atsiimam. Dabar, kai tau valdžia nuleidžiama iš viršaus, tai tu nieko negali padaryti. Ir tame yra didelis pavojus, apie tai jau ir šventas Tomas kalbėjo, nes sako, nu iš tiesų, blogiausia, kas gali nutikti visuomeniai, tai kad jei Dievas duos neteisingą karalių. Ir Tomas Akvinietis reiškia rašė, kad blogas valdovas yra baisiausia Dievo bausmė ir tokio išvengti nepadeda jokios žemiškos priemonės ir belieka melsti Dievą nuo tokios bėdos apsaugoti. Ir dabar jau cituoju iš Tomo. Juk valdovo neįmanoma priversti įvykdyti paskirstomą į teisingumą. Viskas pasaulyje priklauso nuo to, ar valdantieji yra teisingi. Ir tada šventas Tomas Akvinietis patarė, nu jeigu tikrai va teko toks blogas valdovas, kad reiškia teisingumą reikia reikalauti ne jėga, bet sukaupus drąsą valdovui priminti, jog privalu įvykdyti teisingumą. Ir tai yra ne tik drąsiau, bet ir priešingai, nei atrodo daug realistiškiau. Turime galvoje, kad privalu įtikinamai įrodyti, kad valdovas privalo įvykdyti jam uždėtą įpareigojimą, bet ne teisę valdyti. Tai atneša dar vieną naudą, padeda auklėti tautos sąmoningumą. Tai dabar čia šitą interpretaciją švento Tomo Akviniečio minties aš jums perskaičiau iš Jozefo Piperio knygos apie dorybės, kurią išleido katalikų pasaulio leidiniai. Ten yra apie teisingumą. Labai geras skyrelis. Ir aišku, tam reikia drąsos. Ir pavyzdžiui, šventas Ignacas laiškuose, vėlgi tame garsiame laiške apie paklusnumą, irgi rašė būtent, kad paklusnumas yra nuostabu, bet jeigu matai blogai elgiantis valdovą, turi prievolę jį perspėti. Rašo Ignacas laiške. Kai kokį dalyką matysite kitaip nei vyresnysis ir pasimeldus jums atrodys, kad reikėtų dėl dieviškojo nuolankumo jam tą pasakyti, nemanykite, jog negalite to padaryti. Tačiau jei norite veikti laisvi nuo įtarimo, kad gal kišas jūsų savimeilė ar sprendimas, turite būti indiferentiški. Indiferentiški reiškia abejingi ta prasme, kad neįdėta aistros, kad nesudėt į tą savo teiginį, to tokio aistringo įsitikinimo, kad mes turime būti taip ant nulio padalos stovėti, tai va tada emociškai, tai tada mes galime kažką pamokyti. Bet jeigu mes įsikarščiuojame ir labai aiškiai palinkstame į vieną pusę, tai tuomet iš mūsų jau prasti mokytojai išeina. Ir toliau Ignacas rašo, šitai bus pilnutinai išsaugotas pavaldumas ir kaip to pasiekmė vienybė bei gailestingoji meilė, be kurios negalėtų gerai gyvuoti ir būti valdoma, nu čia jisai sako Jėzaus draugija, nei jokia kita bendruomenė. Kad reiškia, turi būti ta kritika tokia, nu kaip ir pagarbi. Tai šitos temos yra labai svarbios, nes iš tiesų čia kaip ir priežodis yra žuvis pūva nuo galvos. Žuvis pūva nuo galvos. Ir pavyzdžiui, žiūrint, sakykim, į šventą Teresę, šventą Ignacą, kryžiaus Joną, va, trys didieji šventieji 16 amžiaus ir reformuotojai, tai visiems jiems būdingas vienas bruožas. Kad jie gyveno tokiom ypač palaidos ir visuomenės, ir bažnyčios sąlygom. Nes renesanso laikų bažnyčia buvo baisus reikalas. Mes dabar skundžiamės, kad jau čia bažnyčia visai iš proto eina ir taip toliau. Bet jų laikais buvo dar blogiau. Ir kas yra nuostabiausia, kad šitie trys užuot trenkę durimis ir išėję iš tokios niekam tikusios bažnyčios, sugebėjo pasitikėti tais valdovais ir pas juos nuėję pasakyti, kas yra blogai. Ir kas yra dar nuostabiau, kad tie ir pasileidė ir ten turtų besivaikantys, ten tuštybės pilni valdovai, kad jie sugebėjo išklausyti, išgirsti šitą kritiką ir pavyzdžiui sušaukti tridento susirinkimą. Tai čia yra tas didysis stebuklas, kaip iš apačios įvykdant taisyklės, o mums priguli klusnumas valdovų atžvilgiu, ar ne? Tada ir tie valdovai pradeda elgtis taip, kaip ir turi elgtis. Tai čia vėlgi jums truputėlį priminsiu, kad labai įdomi knyga yra išėjus lietuviškai, irgi yra išleista. Antuano de Saint-Exupéry knyga Citadelė. Lietuviškai jinai yra išleista. Čia yra Mažojo princo autorius. Dabar šita knyga Citadelė yra toks labai savotiškas kūrinys, nes tai yra praktiškai 500 puslapių autoriaus užrašų. Tokie darbiniai užrašai, kurių jisai nespėjo sutvarkyti, nes jisai žuvo. Bet tie užrašai buvo vėliau išleisti kaip tokia nuganėtinai padrika knyga, bet joje yra labai įdomių ir vertingų minčių būtent apie valdymą ir valdovus. Ir viena iš tų minčių, čia pavyzdžiui 24 skyrelį, Citadelės, galit pasiskaityti apie tai, kaip mes patys, jeigu taip galima sakyti, atimam valdžiai gebėjimą valdyti, nes jisai čia kalba apie tai, kiek pridaro mūsų ta ironija ir pomėgis tyčiotis. Sako, aš čia tiek linksminausi, lygindamas valdytoje su asilu ir džiaugiausi, kad visi žavisi mano drąsa. Sako, bet paskui, po truputėlį, jau taip sumaišiau asilą su valdytoju, kad niekas jau nebesijokė, visiems atrodė, kad taip ir turi būti. Nu ir ką, dabar jau aš čia nuo savęs užbaigiu. Galiausiai valdytojas pats patiki, kad yra asilas. Ir tada jau, jeigu iš jo niekas nieko geresnio nesitiki, tai kam jam ir stengtis, ar ne? Jeigu mes neužkeliam kartelės, o ją nuleidžiam, kai žvelgiam į mūsų valdytojus, tuos, kurie mus valdo, tai ko tikėtis iš jų tada? Jie tada prisitaiko. Čia yra pats paprasčiausias pedagogikos principas. Taigi sako, jeigu mokytojas kažkokį tai mokinį nurašo ir sako, tu čia nieko nevertas, maždaug iš tavęs nieko gero nebus, tai tas mokinys jisai taip ir nuleidžia rankas, nei jisai ten stengiasi, nei jisai mokosi. Kam to reikia? Taigi mokytojas sako, kad vis tik iš manęs nieko nebus. Tai mes taip pat elgiamės su valdžia. Tai va, tai tokia labai įdomi tema apie karalius. Ir kaip Teresė va šitoj vietoj primena mums, kad karališkoji valdžia, čia žemėje yra tam tikra prasme galimybė mums suprasti Kristaus valdžią. Tai visų pirma, kad jisai yra aukštesnis už mus, kad iš jo mums nusileidžia malonė, ar ne? Ir antra vertus, kad ne mes jam valdžią duodam arba atimam. Jisai tiesiog turi tą valdžią. Nuo mūsų nepriklauso. Krikščionybė nėra demokratija. Krikščionybei Kristus yra karalius, o ne premjeras ar prezidentas. Kristaus mes nerenkame. Mes galime galvoti, kad mes jį pasirenkame, bet mes jo nerenkame. Jis mums yra duotas, jis pas mus pats atėjo ir pasirinko, ką norėjo, kaip sako Šventas Paulius. Čia nėra demokratijos. Ir tą suprasti yra labai svarbu, nes mes suprantam, kas yra tikroji valdžia ir koks svarbus yra paklusnumas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Brangus klausytojai, jau pervirtome į antrąją laidos pusę, tad primenu jums, kad klausotės laidos iš ciklo skaitome Šventąją Teresę Avilietę, jos gyvenimo knygą, kurią 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir kad šiandien su jumis 21-ąjį tos knygos skyrių, skaitau aš, tos knygos vertėja, Jūratė Micevičiūtė. Čia prieš šitą pertraukėlę kalbėjau būtent apie Teresės tą karališkumo karaliaus idėją ir man jinai pasirodė, tikrai, kad labai svarbi, dėl to aš jums rekomendavau Saint-Exupéry knygą Citadelė. Ir čia, pavyzdžiui, irgi jeigu norite daugiau apie tai pasiklausyti, tai aš čia laidose apie teisingumo dorybę kalbu apie tai, apie karalių vaidmenį, o raštu išdėščiau šitas mintis ir čia dar daug kitų pateikiau kelionės žurnale, bet jau senokai 2022 metų ketvirtajame numeryje. Tai čia, jeigu norite, galite daugiau pasiskaityti, nes tema iš tiesų yra svarbi. Ir kokie jinai svarbi, aš dabar jums tiesiog tokį vieną pavyzdėlį čia visiškai pabaigai papasakosiu, nes šalis, kurią aš geriausiai pažįstu po Lietuvos, antra šalis yra Ispanija ir ten yra karalius Ispanijoje, tai yra ta tokia konstitucinė monarchija. To karaliaus valdžia, reali valdžia yra labai apkarpyta, nes šiaip tai premjeras viskas sprendžia, yra ta vykdomoji valdžia, bet nutinka labai įdomus dalykas. Ta pastebėjau, kai atsitinka kažkas, kas visiškai išmuša iš vėžių šalies gyvenimą, staiga visų akys nukrypsta ne į premjerą, bet į karalių. Tai dabar taip atsitiko, pavyzdžiui, kai prasidėjo COVID epidemija. Ir aš nežinau, ar jūs prisimenat, bet aš prisimenu, kokie mes buvom įgazdinti, nes čia atrodo jau viskas, pasaulio pabaiga, čia jau mes visi užsikrėsim, išmirsim, čia jau baisu, baisu, juodasis maras bus kaip 14 amžiui, kai ten kas antras tik europietis išgyveno ir panašiai. Tai yra toks nežinomybės įsiveržimas į tavo gyvenimą, kas atsitinka. Ir aš pastebėjau, kad Ispanijoje, reiškia tom pirmom dienom, kai jau ten nuskambėjo tas jau aliarmo signalas, pavojaus signalas, partijų lyderiai ir premjeras buvo dingę visiškai iš visų žiniasklaidos priemonių. Ir tada tiesiog karalius pasakė kalbą per televiziją. Taip, nu, improvizuotai reiškia. Tai dabar aš nesigilinsiu į tai, ką jisai kalbėjo, bet aš noriu pasakyti, kad tuo momentu, kai nežinomybė ir pavojus, nežinomas pavojus, įsiveržė į šalies gyvenimą, visų akys nukrypo į karalių. Dabar vėlgi, čia buvo, jeigu prisimenat, 24 metų rudenį tokie didžiuliai potviniai Ispanijoje, kur ten beveik pustrečio šimto žmonių žuvo ir ten nu, tikrai baisų sugriovimai ir panašiai, atrodytų, nu turėjo būti pasiruošę tokiems dalykams civilizuotoje šalyje, bet nebuvo pasiruošę. Tai vėlgi yra labai įdomu, kad spontaniška reakcija buvo vėlgi ne iš partijų lyderių ir premjerų, bet būtent iš karaliaus pusės. Irgi labai įdomus toksai reiškinys, kad vat, kai kažkas tokio atsitinka. Kodėl? Matot, pats žodis partija yra kilęs iš lotyniško žodžio part, part yra dalis. Reiškia, partija visada atspindi dalies nuomonę. Tai dabar mes, kai čia rinkimuose visą kitą čia renkam ir panašiai, nu tai teoriškai laimėjusi partija turėtų atspindėti didžiosios žmonių dalies nuostatas. Bet tai vis tiek yra tik dalis žmonių, o visi kiti ką, ar ne? Ir dabar reiškia, tai laimėjusiai partijai kyla uždavinys, kuris yra iš tiesų nesuderinama su jos esme. Reiškia, tie, kurie atstovauja daliai, kaip pats pavadinimas tai nurodo, dabar turi valdyti visus, bet jie neatstovauja visumai, jie atstovauja dalį. Ir čia yra prieštaravimas. Ir mes nesamoningai tą suvokiame. Ir dėl to, kai žiūrime į tą partijos lyderį, kuris ten jau prezidento postą užėmės, mes visą laiką suprantam, kad jisai ir toliau būdamas ten viršuje atstovauja tos dalies nuomonę. Ir galbūt nebūtinai mes tai daliai priklausome, dažniausiai nepriklausome. O dabar vyksta dar įdomesni dalykai – populizmas, kai reiškia laimi partiją ir tada tam, kad galėtų valdyti, pradeda ieškoti, kas galėtų čia į koaliciją pas juos prisijungti. Ir pasidaro tokie koležai, kurie yra... Nu, absoliučiai nesuprasi, čia raudonasis, mėlynasis ar kas. Tai sakau, čia labiausiai panašu į tuos tokius žiūronėlius. Prisimenat, kur ten tokie stikliukai viduje, reiškia visokiausių spalvų, ir ten tą pasuki žiūronėlį, ir tada tie stikliukai kitaip susidėlioja tas koležas. Kaleidoskopais vadindavom tą žaisliuką, labai toksai smagus. Tai dabar partijų tas gyvenimas ir tas jų valdymas panašus į šitą kaleidoskopą. Tai čia žmogus galvą gali nusilaužti. Ir kai kažkoks nežinomas pavojus įsiveržia į tavo gyvenimą, tai tuomet visi partiniai staiga dingsta. Nes jie bijo prarasti paramą. Jie priklauso nuo valdžios, kurie ateina iš apačios. Jie bijo pirštą pajudinti, kad klaidos nepadarytų. Bet dabar karalius, kuris netgi jeigu tik tai teoriškai egzistuoja toj šaly, jis ir toliau yra vienybės ženklas. Dėl tos paprastos priežasties, kad niekas jo neišrinko. Ir dėl tos pačios priežasties jis yra laisvas nuo populizmo. Paprasčiausiai dėl to, kad jisai nepriklauso nuo žmonių nuomonės, ar ne? Nu taip, nu ten gali revoliuciją sukelti, ten pašalinti karaliaus monarchijos, ten tą visą institutą ir panašiai. Bet vat šiuo momentu, reiškia, einamuoju momentu, ne taip paprasta būtų išmontuoti tą konstitucinę sistemą. Tai karalius yra ganėtinai nepriklausomas nuo minios nuotaikų, sakau nuotaiko, ne nuomonių. Nuomonė susidaryti yra ilgas procesas. Ir jo valdžia vis dėlto nuotėjus iš viršaus. Mes neįtakojom, kad būtent toksai karalius užgimtų. Tai vienose šalyse užgimsta kvaili karaliai, kitose užgimsta kažkokie ten daug ten visokių nuodėmių, jydų pridarantys karaliai, ten turintys ar ne. O kitose šalyse gimsta karaliai, kurie nu tikrai tokie yra protingi, patikimi žmonės. Nu tai valio, pasisekė, Dievas davė gerą karalių. Bet visada Dievas davė, ne žmonės išrinko. Tai va, tai aš čia truputėlį nuklydau į šalį, bet čia Teresė mus užvedė ant labai geros temos. Kad mes suprastumėm, koks yra Kristaus karališkumas. Ir dabar jau grįžtu prie Teresės teksto. Esu labai žūli, jūsų malonybė, čia jinai kreipiasi į knygą paliepusį rašyti nuodėmklausį. Sako, suplėšykite šitą, jei matysite, kad blogai parašiau. Patikėkite, tą geriau išsakyčiau, karaliams veidas į veidą, jei galėčiau. Ar jei manyčiau, kad manimi patikės, nes juos labai pavedu Dievui ir trokštų, kad tai man pavyktų. Čia jinai sako, kad meldžiasi už karalius ir visą laiką bažnyčia irgi sako, melskitės už valdytojus. Ir čia ne juokas, čia yra rimti reikalai. Nes vėlgi yra Biblijoje parašyta, kad Dievas kreipia karalių širdį kaip srovę, kaip vandens srovę, ar ne? Dievas daug gali šitoj vietoj, per valdytojus būtent. O nuo valdytojų daug priklauso. Ir toliau Teresė dabar rašo. Visur tenka taip rizikuoti gyvybę, kad dažnai trokštų jos neturėti. O toks bandymas perspėti karalius būtų menka kaina siekiant šitiek daug laimėti. Juk jau neįmanoma gyventi, kaip lika akimi matyti, kokioje didelėje apgavystėje gyvename ir kokie esame akli. Tai čia Teresė kviečia būti drąsiems ir perspėti vyresnybę, kaip prieš tai citavau. Ten ką ragino ir šventas Tomas Akvinietis ir šventas Ignacas. Toliau. Čia atėjus jau ne tik sielos troškimai yra nukreipti į Dievą, jo didenybė suteikia sielai jėgų juos įgyvendinti. Nepakliūva jai po akių dalykas, kurio nesigriebtų, jei tik mano šitaip Dievui pasitarnausianti. Ir nieko nedaro, nes, kaip sakiau, aiškiai mato, kad visa yra niekas, tik patikti Dievui svarbu. Vargas, kai neatsiranda nieko, kas tiktų tokioms nenaudingoms kaip aš. Maloniai leisk mano gėri. Ateiti tokiam laikui, kai galėsiu sumokėti bent varioką iš didžiulės savo skolos tau. Aš tik kalboms tetinku, todėl tu nenori, mano Dieve, manęs pristatyti prie darbų. Visas mano tarnavimas tai yra žodžiai ir troškimai, ir net čia nesu laisva, nes greičiausiai visko pristiksiu. Tad pirma sustiprink mano sielą ir ją paruošk, visų gėrių gėri, mano Jėzau, o paskui liep, kad nors ką dėl tavęs nuveikčiau, nes jau darosi, nepakeliama tiek gauti ir nieko neatsilyginti. Kad ir kiek tai kainuotų viešpatie, neleisk man pasirodyti tavo akivaizdoje tuščiomis rankomis, nes pagal darbus bus ir atlygis. Štai mano gyvenimas, štai mano garbė ir mano valia, viską tau atidaviau. Tavo esu, elkis su manimi pagal savo valią. Aiškiai matau mano viešpatie, kiek mažai galiu, tačiau prisišliejusi prie tavęs, užlipusi į šį sargybos bokštą, iš kurio matyti dalykų esmė, jei tu nuo manęs nesitrauksi, viską pajėgsiu. O jei pasitrauksi nors truputį, nusirisiu ten, kur buvau. Tai yra į pragarą. Ir čia yra toks labai įdomus dalykas, kad iš tiesų tie mūsų darbai yra menki. Mes tuščiom rankom prisistatom viešpaties akivaizdoje. Ir dabar čia jums noriu truputėlį pacituoti iš šventos Teresės Lizietės, nes josgi tas kelelis, mažasis kelelis, taigi yra tas tuščių rankų stebuklas, ar ne? Tai dabar yra tokia labai gera knyga, įvadas apie mažąją Teresėlę, parašė Konradas de Meister. Šventos Teresės Lizietės mažasis kelias tuščiomis rankomis. Išleido Palendrių vienuolynas 2011 metais. Tai netgi pats pavadinimas, matote, tuščiomis rankomis. Ir čia va taip autorius cituoja Teresę ir ją interpretuoja. Mano kelias nėra kvietizmas, sako Teresė, ne pasyvus pasidavimas. Šitą reiškia kvietizmas, pasyvus pasidavimas. Ir kita vertus, jinai nori mirti tuščiomis rankomis, todėl pripažįsta. Jeigu būčiau siekusi prisirinkti nuopelnų, šią valandą būčiau nusivylusi. Meilė yra srautas, nieko nepaliekantis savo kelyje. Tačiau, kai Dievas turės atlyginti už jos meilės darbus, jis bus labai sumišęs. Aš neturiu darbų. Tad tikėkimės, kad jis man atlygins pagal savo paties darbus. Teresė Lizietė negiria perdėto veiklumo, bet ji nepakenčia ir vangumo. Savo pasiaukojimo gailestingai meiliai laikotarpiu ji rašo. Ryštingumas yra pati būtiniausia dorybė. Su ryštu galima lengvai pasiekti tobulumo viršūnę. Kalbėdama apie savo kalėdų malonę, kurie atrodė esanti gryno gailestingumo dovana, ji priduria. Daugelis žmonių sako, bet aš neturiu jėgų atlikti tokią auką. Tad te daro jie tai, ką aš padariau. Labai stengiasi. Tai va, čia jums citavau iš Konrad de Meister knygos Šventos Teresės Lizietės mažasis kelias. Ir čia mažoji Teresėlė pasirodo esanti nu tikrai verta didžiosios Teresės dukra, nes jos paprastai taip vadinamos mažoji Teresėlė ir didžioji Teresė, tai jau čia Teresė Avilietė. Štai kaip rašo Teresė. O kaip sunku čia pabuvusiai sielai, kai turi grįžti vėl bendrauti su visais. stebėti ir matyti šio taip blogai sutvarkyto gyvenimo farsą, švaistyti laiką rūpinantis kūnu, miegoti ir valgyti. Viskas ją vargina, nežino kaip pabėgti, jaučiasi sukaustyta ir belaisvė, tuomet daug tikriau pajunta nelaisvę, kurioje mus laiko kūnai. Ir užbaigia toliau čia dar vienas skirsnelis apie tą savijautą ir net tą troškimą eiti pas Dievą, sako, jeigu jau aš gavus iš viešpatie šviesos šitaip dažnai ir taip stipriai išgyvenu savo tremtį, tai ką turėjo jausti šventieji. Ir dabar toliau užbaigia jau pasakoti apie tai, kokie yra ketvirtosios maldos pakopos poveikiai. Rašo. Suminėjus poveikius, kokius daro šios iš Dievo dvasios atėjusios pagavos, reikia pasakyti, kad jų būna didesnių ir mažesnių. Sakau mažesnių, nes pradžioje, nors ir padaro šios poveikius, jie dar neišmėginti, darbuojantis. Matot, pas Dievą mes ateinam galiausiai tuščiomis rankomis, nes nusako, mes esam neverti tarnai, bet tu vis tiek turi darbuotis, kad ateitum pas Dievą. Darbai yra kelias pas Dievą, eini tuščiomis rankomis. Grįžtu prie Teresės teksto. Reiškia, tie poveikiai dar nėra aišku, kokie jie yra, nes dar neišmėginti darbuojantis. Todėl neįmanoma suprasti, kad siela juos gavo. Taip pat prireikia laiko, kol išauga tobulumas ir nelieka nė pėdsako voratinklių. Ir kuo labiau sieloje auga meilė ir nuolankumas, tuo stipresnis šių dorybių žiedų aromatas pasiekiantis ją pačią ir kitus. Iš tiesų yra taip, kad per vieną tokią pagavą viešpat sieloje gali nuveikti tiek, kad jai pačiai siekiant tobulumo, mažai ką belieka daryti. Tuo negalės patikėti niekas, kas pats nepatiria, ką viešpats jai čia duoda. Nes man atrodo patys jokių savo uolumų tiek nepasiektume. Nesakau, kad viešpačiui globojant ilgus metus, stengdamiesi ir pereidami maldos knygų autorių aprašytus etapus, įveikia pradinius ir vidurinius, jie sunkiai vargdami nepasieks tobulumo ir didelio atsirišimo. Tačiau, ne per tokį trumpą laiką, kaip čia nuveikia viešpats, kai be jokio mūsų vargo ryštingai ištraukia sielą į žemės ir suteikia jai valdžią viskam, ko ant žemės esama. Nors toji siela nuopelnų te turėtų tiek, kiek manoji. Ir čia neįmanoma labai perdėti, nes neturėjau beveik ne vieno. Jo didenybė tai padaro todėl, kad tai panori. O kai panori, padaro. Ir čia pacituota kaip tik tai iš laiško romiečiams 9 skyriaus, šventas Paulius, kur sako, jis Mozei kalba, aš pasigailėsiu to, kurio norėsiu pasigailėti, ir būsiu gailestingas tam, kuriam norėsiu gailestingas būti. Tai čia Teresė ir paskui kryžiaus Jonas irgi jai antrina kopime į Karmelio kalną, kad reiškia, Dievas sielą veda tokiu greičiu, kaip jisai nori, nes Dievas mato, kokiu greičiu siela pajėgia judėti, paskui jį vytis, paskui jį sekti, leistis jo nešama. Tai čia šitoj vietoje netiek reikia žiūrėti ir stebėti, kokia čia ta mano malda ir jau labai stengtis įveikti etapus, nes aš pavyzdžiui, nu tikrai žinau, kad yra tokia pagunda, skaitant vidinės pilies buveinės, pasitikrint, nu tai čia dievulį, kurioj dabar aš buveinėje esu, kiek man čia dar liko iki tikslo, mes tokie labai mėgstam, reiškia, kontroliuoti tą procesą. Tai yra klaidingas požiūris, nes Dievas gali tiesiog žaibiškai pervesti per tas visas buveinės, tai apie tai kalba ir kryžiaus Jonas kopime, galite pasiskaityti, čia yra nuoroda išnašoje. Toliau. Jo didenybė siela paruošia priimti tą gėrį, kurį jai duoda. Ir dabar apie tai Teresė daug rašo tobulumo kelio 16 skyriuje, aš jums tik labai trumpai pacituosiu. 16 skyrius yra būtent apie tai, kad Dievas veda kaip nori ir kokiu nori greičiu. Ir čia Teresė užbaigia tą skyrių taip. Čia iš tobulumo kelio, kur knyga išleido 2017 metais Paštuvos Švento Juozapo ir Švento Kūdikėlio Jėzaus Teresės Basųjų Karmeličių vienuolynas. Taigi, apie tai, kaip veda Dievas. Sako Teresė, Dievas mus neišgelbsti seserys, kad padariusios ką nors netobulo nesakytume. Nesame angelai, nesame šventosios. Nors tokios ir nesame, didelis gėris manyti, kad pasistengusios galėtume jomis tapti. Dievui ištiesus mums ranką. Ir nesibaiminkite, kad mums atlikus viską, jis nepadarys visko. Kadangi atėjome čia nekam kitam, imkimės darbo. Taip sakant, vos supratusios, kokiu būdu galime geriausiai pasitarnauti viešpačiui, nesiliaukime tikėti, kad jo padedamos tai įvykdysime. Tokio nuolat auginančio nuolankumą, pasitikėjimo savimi, norėčiau šiuose namuose šventos drąsos, nes Dievas padeda stipriesiems ir nėra šališkas. Tai čia buvo iš tobulumo kelio, kaip matot, susišaukęs su mažosios Teresėlės žodžiais. tęsė Teresė gyvenimo knygoje. Todėl ne visada siela jis šitaip apdovanojo už nuopelnus, kad gerai pureno sodą, nors tikrai nepalieka nepalepinęs gerai tą darančio, kuris stengiasi atsirišti. Kartais Dievas panori savo didybę parodyti pačioje niekingiausioje dirvoje, kaip sakiau, ir paruošia ją visam gėriui tokiu būdu, jog ji regis tam tikra prasme nepajėgia grįžti gyventi įžeidinėdama Dievą, kai buvo pratusi. Jos mintys taip priprato suvokti tikrąją tiesą, kad visa kita jai atrodo vaikų žaidimas. Kartais savo viduje juokiasi matydama, kaip reikšmingi maldos ir vienuolijos žmonės labai rūpinasi garbės ženklais, kuriuos ši siela jau pamynė po kojų. Jie sako, kad tai apdairumas ir autoritetas, kurių jų padėtis reikalauja siekiant atnešti daugiau naudos. O siela labai gerai žino, kad daugiau naudos atneštų vieną dieną dėl meilės Dievui atsisakyti to padėties autoriteto, nei 10 metų jį išlaikyti. Tai čia susišaukia su Mato Evangelijos cituojamu Jėzaus perspėjimu fariziejams, sako, jie irgi labai rūpinosi garbės ženklais, Jėzus sako, jie viską daro, kad būtų žmonių matomi, jie pasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustų spurgus, jie mėgsta pirmasias vietas pokyliuose bei pirmuosius krėslus sinagogose, mėgsta sveikinimus aikštės ir trokšta, kad žmonės vadintų juos rabi. Tai čia citavau iš Mato Evangelijos 23 skyriaus. Kaip matot, irgi greičiausiai fariziejai teisinosi, tai jeigu žmonės mus gerbs, tai reiškia labiau mūsų pamokymų klausys, mes geriau tada Dievui pasitarnausime. Teresė sako, nieko panašaus, nesilaikykite garbės ženklų. Tai rodo, kad tikrai dar žmogus, jeigu jų laikosi, jų vaikosi, kad jis dar yra labai menkai pažengęs dvasios tobulėjimo kelyje. Ir toliau žengiam jau link pabaigos. Taip siela gyvena gyvenimą vargdama ir visą laiką jausdama kryžių, tačiau greitai auga. Bendraujant jį su tokiomis sielomis tą pastebi tik joms jau priartėjus prie viršūnės. Ir tada siela jau čia Teresė sako, kad netgi pastebi, kad tie dalykai, kurie anksčiau jai kenkdavo, dabar pradeda padėti. Rašo, kad man jau nebuvo skirtumo būti ar nebūti arti nuodėmės progų ir anksčiau mane išblaškydavusių žmonių. Man greičiau netėmė padėti tai, kas anksčiau paprastai pakenkdavo. Viskas man tapo priemonė. Bet jinai vėlgi pabrėžė, kad tokios sielos jau yra tvirtos ir Viešpats jas pasirenka tam, kad padėtų kitoms, tačiau jų tvirtybė nekyla iš jų pačių. Ir užbaigė šitą skyrių sakydama, kad įrašė, įdant įkvėptų tą skaitysiančius dėl Dievo viską visiškai palikti. Tai štai, brangūs klausytojai, užbaigėme 21-ąjį Teresės gyvenimo knygos skyrių. Primenu, kad jūs klausėtės laidos iš ciklo Skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Skaitėme jos gyvenimo knygą, kurią 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir su jumis šitą 21-ąjį skyrių skaičiau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Tą patį skyrių dar skaitys ir aptars ir brolis Jėzaus Jonas bei Basųjų Karmelitų ordino pasauliečiai rubrikoje Tikėjimo vartai. Taip pat primenu, kad tiek jų, tiek mano laidas vėliau galite susirasti ir perklausyti Marijos radio interneto svetainėje, laidų archyve, rubrikose Irkis į gilumą ir Tikėjimo vartai. Kągi, kitoje laidoje mes jau aptarsime paskutinį šito Teresės traktato apie maldą skyrių, 22-ąjį. Na, o šiandien su jumis atsisveikinu, linkėdama jums Dievo palaiminto laiko. Su Dievu!